Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Kasama ko ngayon si Ethel Villafranca. Siya ang kasalukuyang nanunungkulang pangulo ng FASCO, ang Filipino-Australian Student Council of Victoria, at si David Lozada, isang miyembro ng FASCO at mentor. Bumubuo ng isa sa mga bumuo ng mentoring program. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw.
Magandang araw, Maridel.
Salamat sa panahon niyo.
Salamat sa pag-imbita sa amin.
So FASCO, mga estudyanteng Pilipino. Pilipino, Pilipino-Australiano dito sa Victoria. Noong mga nakaraan, pinag-usapan natin yung mga research endeavors, mga research presentations. Ngayon naman, pag-uusapan natin mentoring.
Tama.
So, kung di ako nagkakamali, dahil yung FASCO, naging formal siyang organisasyon may 6 na taon na yung nakalipas. Pero bago noon, marami ring mga estudyante o Pilipino na informal na nagsasama-sama, hindi ba?
Tama.
Tapos, kung nung mga panahong nag-aaral pa ako, alam ko na kung dahil nung nag-aaral ako dito, hindi naman ako dito lumaki, so bago rin yung sistema para sa akin at saka sa mga kaibigan ko. At wala kami ganong alam. So natututo ka dun sa mga nag-aral na.
Tama.
Oh, ganito yun. Ganito sila gumawa ng paper. Pag sinabi nilang essay, ganito yung footnote nila, hindi siya...
Katulad ng ginagawa natin.
Pilipinas na sa huli, dito sa footnote talaga, literal sa ilalim. So, ganito yung pag-cite, hindi ba?
Mm-hmm.
So ngayon, meron kayong pagsisikap na ginagawang gagawing formal ang lahat ng ito. Ethel?
Yes. Umpisa kaming mag-organize ng tinatawag naming Fast Companion. Ito ay mentoring program for students by students who are members of FASCO. Katulad na nga banggit mo, ito ay nagmula sa aming pagnanasa na magkaroon ng formal na pakikipag-ugnayan ng mga bagong dating at ng mga paparating pa lang na mga estudyante para matulungan sila to transition dito bilang estudyante sa Victoria. So katulad ng nasabi mo, dati kasi meron namang informal setup. Pero ngayon, we wanted to formalize it by pairing mentors with mentees na mag-a-apply para yung mga needs at saka yung mga characteristics nila mamamatch natin. So kung ikaw ay undergrad, we will endeavor to match you with a fellow undergrad. Kung ikaw ay PhD, we'll match you with a mentor na nag-PhD rin para yung concerns ninyo at least nagmamatch para yung mga tanong ninyo kung sakali mang hindi alam ng nakamatch sa yun na mentor, pwede kanyang tulungan kung saan maaari pang humingi ng tulong.
Siguro isa rin sa mga mahalagang isaalang-alang yung bago ka makarating.
Tama.
Diba? Saan ako titira? Sino yung sasalubong sa akin sa airport?
Yeah.
David?
Actually, yung sobrang hirap na yung pag-conceptualize namin sa proyektong ito, base din dun sa mga karanasan namin bilang bagong estudyante. Like ako, dumating ako dito June 2017. Tapos sobrang hirap maghanap ng accommodation. Sobrang hirap na tumira mag-isa. Yun yung first time ko na tumira away from my family. So yung mga matututunan mo, yung mga pag-adjustment mo, ang laking bagay ng mga may kaibigan kang Pilipino na tumutulong sa'yo. Kaya,
saan ka makakabili ng kanin?
Saan ka makakabili ng toyo or suka? Diba?
Kasi... si David, siya ay Australia Award Scholar. So kahit papaano meron silang support group. Pero mga estudyateng tulad ko, katulad ng unang umalis ako ng bansa para mag-aral, nagpunta ako ng Amerika, unang mga tanong ko, pwede ba mag-chinela sa school? Pwede ba mag-shoes? Kailangan ba formal? Hindi mo yan pwedeng itanong sa advisor mo kasi nakakahiya, di ba? So ang ginawa nila, ipinakilala nila ako sa isang international student din ng program ko para matanong ko magkano yung budget para kumain, para alam ko magkano bibitbitin ko, anong klaseng damit ang dadalhin ko, kailangan ko ba magdala ng ginto, ganyan. So pagdating ko dito, kahit na may karanasan na akong mag-aral at tumira sa ibang bansa, ibang lugar na naman siya, iba na naman ang kalakaran. At ako rin, may pamilya ako dito, may kapatid ako, na nandito. Pero yung concerns ko bilang estudyante, hindi kayang sagutin
ng kapatid
ko kasi hindi naman siya naging estudyante dito. So, ang hirap kasi I had to learn on my own. So naisip ko, malamang mayroon ring mga estudyante na dumadaan sa ganitong
kasi mga dito sa Australia, gaya na nabanggit mo, no, mayroong dalawang klase ng mga nag-aaral. Yung mga, actually tatlo pa nga, hindi ba? Yung mga self-paying, mga nag-aaral, pinapaaral o nag-aaral sa sariling sikap. Yung mga scholar ng universidad tulad mo. At yung mga Australia awardees o scholar ng Australian government tulad mo, David, hindi ba? So yes. Sa kaso ninyo, David, dahil Australia awardee ka, mayroon kayong parang mga support system.
Yes.
Pagdating mo dito, parang meron kang budget. Ito yung budget mo para mag-set up ng sarili mo dito sa Melbourne.
Yes.
Tapos parang merong nakaturo sa'yo na pag may tanong ka, lumapit ka dito. Pero mahirap din, di ba?
Yeah, mahirap pa rin. Actually, yung Fast Companion, may similar program yung Australia Awards na pinipare ka yung mga students from your countries. Pagdating nila, ikaw yung mag-meet sa kanila, ikaw yung magtuturo sa kanila para mag-open ng bank account, yung mga ganong detalye. So, nung January, ako yung actually nag-welcome dun sa mga bagong Filipino na scholar sa University of Melbourne. 6 sila. Tapos, ganun yung mga concerns sila. Yung mga concerns ko dati na parang, paano ba gamitin yung tram or paano ba bumili ng kanin? Saan bumili ng kanin? So
ang mahirap kasi mas madaming estudyante ang pumupunta sa Victoria na walang scholarship, na walang kakilala. So, sino ngayon, kanino ka unang magtatanong?
Sino-sino o paano ninyo malalaman kung sino yung nangangailangan ng mentor?
Okay. So, merong application, meron kaming screening for, siyempre for safety reasons rin ng ating mentors at ng mentees. So, nag-set up kami ng application period. Ongoing pa siya, tumatanggap pa kami ng application, ng applicants.
So, for both?
For mentees. Okay na kami sa mentors for now.
Medyo targeted yung namin sa mentors. So, yung mga kilala na namin ng estudyante na medyo matagal na dito sa Australia or kakatapos lang mag-aral ng master's or PhD, sila na yung mga tinarget namin na maging mentors.
So, yung mentor, hindi necessarily nasa Melbourne. Pwedeng bumalik na sa Pilipinas, doon sila magkikita?
Requirement na nandito pa sila.
Nandito pa sila dapat. At,
so, parang...
At member ng... Fasco. Oh,
so parang tour guide sila, kumbaga.
Yes.
Okay. So, yung mga mentees na lang yung hinahanap niyo pa.
Yes. At nag-commit na ang Philippine Embassy at ang Consulate of Victoria to include the poster and the information sa website para naman makakuha ng impormasyon. Kasi ang mas concern namin, yung mga paparating pa lang, wala pa dito, para makapagtanong na sila bago pa man sila pumunta dito. Marami ka naman kasi nang pwede nang i-prepare bago ka pumunta dito. At marami ka ng mga agang-agam at saka mga katanungan.
Isa na doon yung pananamit, hindi ba?
Exactly. Melbourne weather.
Tapos, dahil dito sa Melbourne, marami rin yung mga titos at titas.
Tama.
Mga kuya at ate na tumutulong. Sila yung parang umaampon, di ba? Pag Sabado ng gabi, dito tayo, kain tayo sa amin, or kantahan tayo. Mayroon din ganito?
Meron. Finormalize rin namin na meron na tayo ngayong titos and titas o FASCO. So, ito ngayon yung mga dating mga tito natin na informally tumutulong sa mga estudyante, tulad ng sabi mo, umaampon, namimigay ng gamit sa mga nag-uumpisang estudyante. Finormalize na natin. So, meron tayong grupo ng mga titos and titas who are part of the Melbourne group, FASCO group, na hindi lang nag-aampon, kundi ang goal nila is mag-provide ng quote-unquote home, Filipino home, for the students here. Halimbawa, na-homesick ka, gusto mong kumain ng sinigang, baka nagluluto sing sinigang. Marami sa kanila empty nesters rin. So, meron silang mga spare room, meron silang mga pag magbabiyahe sila, pwedeng silang mag-asawa lang magbabiyahe, may spare seat sila sa sasakyan nila, pwede silang magyaya ng miyembro, pupunta kami ng Canberra, magda-drive kami, baka may tatlong estudyanteng gustong sumama, sagot na namin ang inyong sasakyan. Mga ganong bagay ba? In fact, nilaunch namin lang itong Titos and Titas of FASCO noong December. At meron kaming welcome tea hosted by Titos and Titas para sa mga bagong miyembro at sa mga bagong estudyante.
So ngayon yon, Friday.
Ngayong Friday.
Yung mga Titos at Titas, matagal niyo na rin silang kakilala.
karamihan sa kanila, mga kakilala ng mga kuya namin sa FASCO, na ganun rin naman ang nangyayari. Pinapasa-pasa rin yung mga kakilala. Kapag nagpapalit ng officers at membership, pinapakilala rin yung mga tita at tito. So sila yung mga mas mga kakilala na ng FASCO bago pa man may FASCO.
Tsaka maganda rin yun dahil parang sila yung mga kumbagay magbibigay sa iyo ng mga magandang payo, hindi ba? Dahil matagal na sila dito, alam na nila kung ano yung kalakaran, pagkatapos medyo may mas karanasan sila sa mga estudyante. So, alam, kumbaga parang sila yung mga nanay at tatay. Mm-hmm. Kaya, titos at tito.
Ang goal naman kasi nitong titos and titas is because we also need support outside of the academe. Kasi hindi naman tayo pwedeng puro aral lang, di ba? Kahit estudyante tayo, kailangan meron rin tayong life outside. Kailangan well-balanced rin tayo. So, ito naman, dito naman pumapasok ang ating mga titos at titas.
Yung isa kong naalala dahil nabanggit mo yung pag-aaral. David, nung nag-aaral ako, alam ko, iba yung paggamit nila ng pananalita dito, iba yung spelling, iba yung pag-format ng pagsulat. So, kasali rin ba ito sa mentorship?
Bali, pag sa mentorship, meron kaming mga sinet na activities na pwedeng gawin ng mentor and mentee. So, iba doon ay bumisita sa library, tulungan sila paano mag-borrow ng libro for state library. Pero may mga fun parts din na parang saan maganda magkape or saan yung the best coffee shop na alam mo since nasa Melbourne kayo. Pero yung mga ganung tips ay part din yon, parang paano mag-argue or paano magsulat in an Australian way.
Dahil sa mga university, alam ko merong ganyan na support program. Pero iba pa rin kasi mahirap kausap, di ba? Yung paminsan hindi mo ma-express yung gusto mong sabihin dahil nag-iisip ka sa Tagalog. Hindi mo alam, ano ba yun sa English? Parang ang sakat-sakat na ng ulo mo, hindi mo pa masabi sa English. Pero pag sinabi mo sa kapwa mo Pilipino,
magkakaintindihan kayo. Kaya minamatch namin depende sa as much as possible sa context and background yung mentor and mentees para at least pareho yung mundong ginagawlawan nila and to some extent. So yung mga concerns nila would be similar.
Kasi ibang-iba yung sa Australia yung pag-argue nila. Tayo sa mga Pilipino, pag nagsulat tayo, very narrative-based, nagkikwento ka lang, ganyan. Dito parang gusto
bawal
nila
yun.
First paragraph, I argue that, di ba? Yung na agad yung may stand ka na agad.
So, hindi naman. Depende sa discipline. Because sa field ko, sa discipline ko, hindi naman kami, science yung medyo straightforward. So kami may mga narratives kami.
Pero naintindihan kita kasi noong una ako nagsulat, ano ba to? Ano ba tong sinusulat mo? Script? Sabi ko. Pero kasi ganun, di ba? May mabulaklak ka dapat. Pero dito dapat unang-una mong sasabihin, ito ang tingin ko.
Yeah.
Ito ang patutunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng talatang ito.
Uh-huh.
Yung ganun. So, maraming adjustment. So, mas maganda kung sa pamamagitan ng tulong ng mga kababayan nating Pilipino na nagagawa natin yun, hindi ba?
Yes.
So, kung mayroon kayong kakilala o may nakikinig na may kakilala na gustong maging mentoree o gustong makakilala ng mga kapwa Pilipino, saan sila tutungo, Ethel?
Maari po kayong bumisita sa aming website www.fascovic.org.
At meron ding Facebook?
Meron rin kaming Facebook. Pakihanap lang po ang Filipino-Australian Student Council sa Facebook. At kami po ay nagre-reply sa mga messages. Meron rin kaming email, official@fascovic.org.
So maraming salamat, Ethel at David
Thank
ng FASCO.
You.
Maraming salamat, Maridel. Magandang hapon.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.